Blaðsíða 5. Vafasum sending. Unglingur dregur blað úr úlpuvasanum og lítur í kringum sig. Ljós skíma frá bíl lýsir upp vegkantinn. Sá úlpuklæddi stígur inn í skuggan af gráleitri blokk. Bíllinn ekur framhjá. Það liggja nokkrir steinar á stéttinni. Unglingurinn velur þann stærsta og vefur blaðinu þétt utanum hann. Hann horfir undan hettunni upp eftir blokkinni, tekur síðan stórt skref aftur á bak og kastar grjótinu. Það heyrist brothljóð. Ljós kvikna í gluggum. Hann tekur til fótanna og hverfur inn í myrkrið.